datt einhver svona vitleysu sko. Eins og þegar mann langar rosalega mikið þess að vera inni í frímínútunum í skólanum. Og mann æsindur nokkað mann svo til þess að vera veikur til þess að fá þeir inni í frímínútunum. Og einhver tíma þá vorum við á loðingar og systir mín, það Eva, svo það var áttara, skrifaði með fyrir mig að Rakel veik í dag og þarf að vera inni. Við erum svona blá húspinn og ég hafa með þetta í skólatöskunni í margar vikur að henni þarf að nota hann. Og held að kenna hann þann alveg tekið eftir þetta væri svolítið gamalt með þig. Og henni fannst líka sko að þó að þetta væri stóra systími þá var átt ára það væri hann kannski svolítið út til þess að vera að skrifa með það fyrir mig. Þannig hún ætlaði að taka hann gilda núna en það en krakkarnir væri vinsalegast að henni að láta foreldra sem að skrifa með hann. Nema stóra systímur væri tvítið að vera eldri.
Já.
Gjöld.